Një atmosferë lutje për shpirtërie ka mizutruar sot në ditën e shnanohut të Padovës në marë bashkësitë famullitare, jo vetëm në arkidiocezën Shkodër-Pultë, por në marë Shqipërinë. Kremtimet festive janë përqendruar në shejtnorën e shnanohut në Laç Sebaste, ku pa angurrim mund themi që në këtë ditë kanë frekuentuar më së 100.000 vetë. Besimtar katolik e jo katolik, të sëmurë njerëz nën peshën e vuajtjeve të hallëve problemeve të ndryshme që me shpresë në shejtin mrekullibërës i kanë lartësuar hyjit lutjet e tyre për nevojat shpirtërore, personale, familjare, marë shoqërore. I kanë drejtuar dhe falënderimet e tyre për çdo fryt e hirë të nxjerrë nga Zoti përmes lutjes së ndërmjetësisë së shnandohut. Meshën solemne të kësaj dite e ka ullhequr veç shkëlqësia e atij arxhipeshkopi metropolitan Tiran-Durrës, im Zot Rokmirdita, së bashku me provincialin franciskan Ad Gazmentinaj, në bashkëremtim me meshtarë të shumë franciskan e të tjerë meshtarë të ftuar nga diocezat të ndryshme të Shqipërisë. Duke kundruar gjithë atmori popullit besimtar që ishin gjitur në Laç Sebaste për të ndëruar shejtin e mrekullive, për të lutur e falënderuar së bashku, im Zot Rokmirdita ka kërkuar spari që falënderimi i parë t'i shkojë Zotit që i ka dhuruar botës një shejt të tillë, shembull e model për gjithë breznitë, se si mund të arrihet Zoti, se si mund të jetohet jeta me Zotin në dashuri e paqë me të e me njëri tjetrin. Me pas im Zoti ka porosit të pranishmit që është detyrë të ndërohen shejtrit e Zotit, e aktualisht në novë për të gjitha vetitë e tia të larta, dhuntitë e posaçme të mrekullibërësit, me të cilat vetë Zoti e ka pajis, por kurse si nuk duhet të harrojmë, se adhurimi i takon vetëm Zotit, lavdia i takon vetëm atij. Kremtimin në nërë të shnanot u shënuan edhe në Shkodër në kishën e Shën Franceskut në Gjohadëll, si në vigjilit e festës, ashtu dhe në ditën e saj. Kremtimin qëndror në orat 18 e ka ullhequr veç shkëlqësia ti im Zot Angelo Masafra, arqipeshge metropolit Shkodër-Pultë. Para këti kremtimin në orat 16 është bërë pusja ralikeve të shajtit dhe bekimi fmive. E gjithë liturgia ditës, në të gjitha kremtimet e shpërcjell me këngë lavdë në hyjet të lartit. E këngë kushtuar shnanohut të Padovës, ku besimtarët u luten me shumë devocion duke e thirrur. O mrekullueshmi i shejti shnanue, ty qira toka janë ty të nderue, na nërkam tuja sot kemi ra, aman po të lutena nime në oba.